angubingelele ngwamukele futhi engosine fresh ngingusibonelo PT Ngema ongumlomo ka Bene Diamond we Christian Networks. Umusa into enganakekile kulezi insuku eyinqaba kutholwa. I-system yomhlaba ilindele ukuthi ugobele kulokho okuthiwa kwenze, ukwenze ngendlela yayo, ikulindele ukuthi udlale indima yakho engatheni kulokuba ngumshini ongacimi kwayo. Uma lokho kuzwakala sengathi ngikhuluma ngomqondo oyincithakalo emphakathini okhululekile, ake uqalaze la ukhona. Kangakanani inqubo yakulo mhlaba yokuphila ebizwa ngenhlakanipho ekulimaze khona? Ukangakanani abantu bekubukela phansi ngenxa kwehluleka kwakho? Sikubeka eceleni nje kokuthi bakunxephezele qede bakukhuthaze uhlabele phambili. Ukubona kangakanani lokho kwenzeka na? Ngomhlaba ongaxoleli lo esiphila kuwona, usiphoqa ungena egejeni lawo uma singangeni uthi buyele eceleni, ayikho indawo yakho. Yebo nebala. Umusa into emfimfayo ngaphandle uma uzothi jeqe ubuke ngapha kuJesu, ila ungawuthola khona. NgokaJohane 1 verse 16, ngokuba ekugcwaleni kwakhe samukele sonke umusa phezu komusa. Kuzwakala kululimi oluqinile nebala phezu kwawo wonke amaphutha ethu, ukuhlubuka kwethu kahlehle ngenxa yakho kanye. UNkulunkulu wathumela uJesu ukuze sigeqabeze ngomusa wakhe awuthulule kithi, ungumusa phezu komusa. Ngamanye amazwi, sathola ukuzwelwa nguye ebesingakufanele. Njengokuba uBilly Graham wathi, uNkulunkulu uthatha ababuthaka abenze babe ngabaqinile, uthatha abangcolile abenze babe ngabahlanzekile, uthatha abangelutho abenze ababalulekile, uthatha abanesono abenze abangenasono. Yeke ukuba lula ukusebenzisa leli gama elithi umusa, silisho singalinaki nje, silijwayele ey'ndebeni zethu. Silahlekelwe ngokunotha kwalo nomhlomulo walo wenginaphakade ney'busiso zalo ey'chichimayo empilweni zethu ngenxa yalo. Mlaleli, ngakukhuthaza namhlanje ukubheka uJesu, ukuhlala ebukhweni bakhe, ukuhaqwa ngokumangalisayo, ukumukela emseni wakhe umusa phezu komusa. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e-fresh siku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi Izwi Eli Fresh.